Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé. Já jsem ráda, že jsme se zase společně sešli na stejných vlnách. A to jsou vlny Svobodného rádia. Srdečně vás zdravím a pustíme se hned do prvního článku našeho dnešního Letem světem internetem. Dnes je 8. listopadu 2016. A první článek vyšel na Parlamentních listech dnes a má titulek To je bomba. Zjistili jsme více o Afgánci, co chtěl v Praze znásilnit sestřičku. Budou se stran toho ještě dít věci. Případ Afgánce, který se 30. října 20 minut před půlnocí pokusil na infekčním oddělení nemocnice Bulovka v Praze znásilnit mladou zdravotní sestřičku, hrozí podle informací Parlamentních listů přerůst v další koaliční roztržku. Navíc nelze vyloučit, že násilník, který může být už za 2,5 roku za dobré chování propuštěn, pokud tedy vůbec bude odsouzen, nakonec v České republice zůstane žít natrvalo. Stačí k tomu málo. Podle informací médií u nás přitom nemá asi 19-letý Afgánec trvalé bydliště, jedná se tedy o žadatele o azyl, který je už několik týdnů zařazen do migračního programu. K tomu, zda se do země dostal ilegálně, popřípadě nějakým způsobem jiným, se ale kompetentní úřad Ministerstvo vnitra řízené Milanem Chovancem z ČSSD odmítl jakkoliv vyjádřit. Také mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová ani její asistentka však nebyly přes opakované pokusy o skontaktování dostupné. Sdílnější byl naštěstí mluvčí obvodního soudu pro Prahu 8 Petr Novák, který násilníka z Afghánistánu poslal do vazby. Podle mých informací ze spisu se vazebně stíhaný muž ocitl na našem území legálně a je zařazen do jistého migračního programu. Jeho vazba byla nařízena z důvodu obav, že by uprchl nebo se skrýval, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, sdělil Parlamentním listům soudce Novák. Důvody při rozhodování, zda násilníka nechat na svobodě či ne, byly podle Nováka jednak obavy před útěkem z důvodu hrozícího vysokého trestu, také pochybnosti o jeho pravé totožnosti a fakt, že nemá trvalé bydliště. Zadržený měl u sebe doklady, podle kterých je mu 19 let, ale mně připadá fyzicky starší. O jeho pravém věku mám pochyby, řekl Novák. Podtitulek Bouře na politické scéně. Celá kauza afgánského násilníka už zasáhla i nejvyšší patra české politiky. Kvůli tomu, že se Afgánec na našem území pohyboval legálně, co by součást vládního imigračního programu, hodlá ve čtvrtek interpelovat premiéra Sobotku a jeho stranického kolegu z ČSSD v křesle ministra vnitra Milana Chovance, poslanec za ANO Zdeněk Soukup. Ve čtvrtek se jich na to chci zeptat, protože o žádném vládním imigračním programu nevím a myslím, že kromě té malé skupiny Syřanů by tady u nás v takovém programu ani žádní imigranti být neměli. Budu důrazně chtít, aby mi to premiér i ministr vnitra vysvětlili, sdělil Parlamentním listům Soukup. Otázkou je, ale co a zda vůbec mu předseda vlády odpoví. Už několikrát jsem se premiéra Sobotky pokusil interpelovat na toto téma, vždy se tomu ale vyhnul. Odmítl akceptovat i usnesení poslanecké sněmovny k tomu, aby nepřijímal žádné přerozdělovací mechanismy, žádné kvóty a aby nepřijímal žádný princip, na jehož základě bude zrušena vizová povinnost s Tureckem, dodal poslanec Soukup. Pan Soukup je poslancem za ANO. Podtitulek: policejní rasová korektnost. Zatímco soudy informace k případu poskytly bez problémů, cizinecká policie i úřad druhého muže Sobotkovy ČSSD Chovance zvolili pštrosí politiku. Také pražská policie si naordinovala bobříka mlčení. Jsem vázána trestním řádem, podle kterého nesmím sdělovat k případu žádné podrobnosti, sdělila na otázky Parlamentních listů mluvčí pražské policie Iveta Martínková. Na argument, že v tomto případě už média informovala třeba o národnosti podezřelého, Martínková uvedla, že v České republice se novináři trestním řádem neřídí. Já však ano, a tak mohu jen konstatovat, že podezřelému bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu znásilnění podle prvního odstavce, kde tomu, kdo jiného násilím nebo pod pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbranosti, hrozí až 5 let vězení, dodala Martínková. To ale není jediný trest, který sexuálnímu násilníkovi ze Střední Asie hrozí. Soudy poměrně běžně v případě, že se jedná o cizince, v takových případech ukládají k trestu odnětí svobody také trest úředního vyhoštění, sdělil Parlamentním listům kladenský advokát Roman Hošta. Tuto situaci ale podle zaměstnance jedné z pražských neziskových organizací pečujících o uprchlíky, který si nepřál být jmenován, může výrazně stížit to, zda u nás cizinec nepožádá o české občanství nebo status uprchlíka. Vyhostění může být i na dobu neurčitou, ale pokud se jedná jako v tomto případě o člena rodiny, soudy by měly zvažovat v rámci trestu vyhoštění i sociální vazby v jeho rodině. Jde tedy o nutnost zachovat sloučení rodiny, uvedl lidskoprávní aktivista. Podtitulek: agresor spal v nemocnici zadarmo. Mluvčí nemocnice Bulovka Martin Šálek Parlamentním listům potvrdil, že mladý Afgánec dorazil na infekční oddělení Bulovky v roli doprovodu nezletilého člena své rodiny den před inkriminovaným činem, kdy byl jeho příbuzný v nemocnici ihned hospitalizován. V nemocnici také jako doprovod legálně spal. Za tuto službu nemocnice platbu nevyžadovala, potvrdil Šálkovi informace zdroj z Bulovky, který si nepřál dělit svou totožnost. Protože podle českých zákonů musí příbuzní pacientů od 6 let výše za tuto službu platit, byly tím vyvráceny spekulace médií o stáří hospitalizovaného Afgánce, kterému mělo být kolem 12 let. Nemocnice na Bulovce funguje podle vládního krizového plánu jako spádová celorepubliková nemocnice pro nejzávažnější případy agresivních infekcí, většinou z Asie, jako například ebola, SARS, cholera a etek, spavá nemoc, zika a podobně, a jako taková se na takové krizové případy podle Šálka pravidelně jednou za 14 dní připravuje formou cvičení. V tomto případě se ale podle všeho nejedná naštěstí o nic mimořádně nebezpečného. Podle mých informací nebyli onen útočník ani jeho příbuzný do nemocnice přivezeni rychlou záchrannou službou, sdělil Parlamentním listům CZ Šálek. Obecně podle mluvčího zdravotní péče o migranty v České republice zorganizována tak, že pokud onemocní infekční nemocí cizinec ubytovaný v nějakém detenčním či uprchlickém zařízení, je nejprve léčen tam. Teprve pokud se jedná o něco vážnějšího, je převezen do nejbližší nemocnice, která je schopná postarat se o jeho léčbu, dodal mluvčí Bulovky. Podtitulek: experti vidí budoucnost černě. Podobných případů jako toto nedokončené znásilnění zdravotní sestřičky v noci na Bulovce bude přitom podle psychologů a bezpečnostních expertů v České republice přibývat. Musíme se na to připravit, konečně už od silvestrovských útoků v Německu máme před očima scénář. Také statistiky tristního nárůstu počtu znásilnění žen v Dánsku a Švédsku migranty hovoří jasně, řekl Parlamentním listům bezpečnostní poradce Lubomír Němec. Bývalý válečný velitel z Afghánistánu. Na vině je jejich zcela odlišná kultura od té naší, včetně odlišného pohledu muslimů na ženy. Oni je prostě berou úplně jinak. Takže obavy z podobného nárůstu znásilnění žen v České republice muslimskými migranty jsou zcela oprávněné, dodal Němec. A to je konec článku. Opravdu nezní příliš povzbudivě. Nicméně, co se dá dělat? Mainstream to zřejmě vidí jinak. Přiznám se, že nevím úplně přesně, protože se na televizi dívám málo kdy a občas si přečtu jenom něco z těch článků, které vycházejí na Novinkách. A z Parlamentních listů, milí přátelé, pro vás vybírám ještě poněkud optimističtější čtení. Je to článek také z dnešního dne a má titulek Muslimové v Nizozemsku by se měli třást. Geert Wilders vypustil silné prohlášení k lidu. Pokud se po volbách dostanu k moci, 3. Nizozemský politik Geert Wilders dnes ráno na svých webových stránkách publikoval naléhavý apel, ve kterém vyzývá k osvobození své země od islámu a závislosti na bruselských eurofilech. Vzpomíná mimo jiné na zavražděného Pima Fortuyna a Thea van Gogha. Pim Fortuyn jednou řekl, že je třeba usilovat nikoli jen o to, co je možné, ale o to, co je možné si představit. Chtěl tím říci, že pro nás Nizozemce nic není nemožné. Vzpomíná v úvodu svého prohlášení Wilders na slova zavražděného politika a dodává, že měl Fortuyn naprostou pravdu. Pro nás není skutečně nic nemožné, jsme přece Nizozemci. Svými vlastními silami jsme vybudovali jedinečnou a krásnou zemi. Píše Wilders. Wilders dále jmenuje mnoho úspěchů, kterých Nizozemsko ve své historii dosáhlo, ale zároveň zmiňuje i mnoho důvodů k oprávněné naštvanosti. Současná vláda decimuje zemi svými úspornými opatřeními a poskytla islámu prostor pro kolonizaci našeho prostoru. Neměli bychom však klesat na mysli. Kde je vůle, tam je i cesta. Začněme usilovat o změnu. Pojďme naši zemi společně osvobodit, burcuje Wilders. Osvobození může začít teprve tehdy, když si přiznáme pravdu a uvedeme základní fakta. Takže 6 z 10 vězňů v Nizozemsku jsou přistěhovalci. Z celkového počtu vězňů tvoří ti marockého původu 10%. Mladí Maročané jsou 5x častěji podezřelí z trestného činu než nizozemská mládež. Politik, který o těchto skutečnostech mlčí, je k ničemu. Já proto mlčet rozhodně nehodlám. A nebudu mlčet konkrétně ani o islámu, nikdy, protože mlčení je nebezpečné. Dále Wilders uvádí výsledky průzkumu, podle kterého 70% muslimů nadřazuje islám nad nizozemské zákony. Více než 1 z 10 muslimů považuje za přijatelné užití násilí ve jménu islámu. To v případě Nizozemska představuje 100 000 lidí. Mnozí z nich se odmítají integrovat a neuznávají nizozemské zákony. Ukazují nám styčení prostředníček a procházejí se v Hágu s vlajkami islámského státu a ověšují mosty v Rotterdamu tureckými vlajkami. Stěžuje si Wilders. Podívejte se na jejich a naše vlajky. Na naší vlajce nenajdete žádné verše z Koránu. Červená je symbolem naší identity, bílá představuje svobodu a modrá pravdu. Nastal čas, abychom naši vlajku rozvěšovali v ulicích měst i obcí. Prostě všude a s patřičnou hrdostí. Protože toto je naše země, naše Nizozemsko, které volá po svém osvobození. Pokud se po volbách v příštím roce dostanu k moci, budu naši krásnou zemi chránit, ale to je možné jen tehdy, pokud bude Nizozemsko deislamizováno. Wilders zdůrazňuje, že nizozemské hodnoty nemají nic společného s islámem a jsou založeny na židovsko-křesťanských a humanistických základech. Máme právo si vybrat, jak chceme žít naše životy a nikdy se tohoto práva nevzdáme. Před 12 lety byl zavražděn Theo van Gogh, který položil svůj život za svobodu a zůstává srdcem naší identity. Tu je potřeba bránit a nedovolit, aby nám je ti, co chtějí zničit naši svobodu, odcizili. Přestaňme už být naivní a braňme se. Dvě třetiny Nizozemců dle Wilderse souhlasí s názorem, že islámská kultura do jejich země nepatří. Tři čtvrtiny lidí jsou přesvědčeni, že politici tento problém podceňují. Více než 75% Nizozemců se domnívá, že islám Nizozemsko nijak neobohacuje. Mají pravdu, ale nikdo jim nenaslouchá. Jenom já, tvrdí Wilders a vyzývá také k osvobození od eurofilů v Bruselu, kteří z jeho pohledu usilují o identitu, suverenitu a v neposlední řadě také prosperitu Nizozemska. Apeluji proto dnes na všechny Nizozemce, na každého, kdo si váží naší těžce vydobité svobody, na každého, kdo chce zajistit prosperitu a bohatství této země pro své děti a vnuky. Ukažme světu, že jsme Nizozemci. Naděje stále žije a společně můžeme docílit toho, aby se náš národ probudil a odhodlal k činu. Je to možné a vzhledem k tomu, že v podstatě nemáme na vybranou, se to musí stát. Nizozemsko bude opět silnou a suverénní zemí, kde je tvrdá práce oceněna a slabí jsou chráněni. Nizozemsko opět bude zemí, kde teroristé nemohou jen tak překračovat hranice z Belgie a ženy mohou po ulicích chodit v sukních bez obav, že budou obtěžovány a sexuálně napadány. Nizozemsko bude zemí, kde bude zajištěna sociální péče i přiměřený důchod pro všechny občany a ti, včetně židů, homosexuálů, žen a kritiků islámu, budou moci žít v bezpečí. Nizozemsko může být opět zemí, kde není vlastenectví bráno jako urážka, ale symbol cti a kde islám nemá místo. Naše krásná země není zdaleka ztracena a ve skutečnosti má svá nejlepší léta stále před sebou. Ovšem to platí jedině tehdy, když budeme činit správná rozhodnutí a rozloučíme se s těmi, kdo problémy přehlížejí a na Nizozemsku jim nezáleží. Přišel čas se osvobodit. Pojďme se do toho pustit společně. Vyzývá Wilders, který aktuálně čelí trestnímu stíhání kvůli svým výrokům na adresu marocké menšiny, ale rozhodl se řízení bojkotovat a zastupuje jej u soudu jen jeho advokát. Tak milí přátelé, a to je konec tohoto článku a mně se ten článek moc líbí a myslím si, že stejná slova bychom mohli použít i u nás, kde jsme zatím na tom lépe, protože tady není islám ještě tolik rozšířen, není zde tolik v uvozovkách návštěvníků z exotických krajin, nicméně ta slova jsou velmi pěkná, jsou univerzální, určitě bychom se jimi mohli a vlastně i měli řídit také. A Bertovi Wildersovi určitě všichni držíme palce. A když už jsme u těch imigrantů a bohužel i u znásilňování, tak si přečteme článek tentokrát ze 4. listopadu 2016. Článek vyšel na serveru eurodeník.cz a má titulek Putin o migrační krizi. Společnost, která neumí bránit své děti, nemá budoucnost. Vladimír Putin, který se doposud k migrační krizi v Evropě nějak zvlášť nevyjadřoval, nyní projevil svůj názor. S odkazem na znásilnění dítěte migrantem, ke kterému došlo v Rakousku, Putin uvedl, že pokud není společnost schopna ochránit své děti, pak ji nečeká žádný zítřek. A toto, myslím si, přátelé, je hluboká pravda, tak to přečtu ještě jednou. Pokud není společnost schopna ochránit své děti, pak ji nečeká žádný zítřek. No a já jsem zvědavá, jak dokážeme ochránit své děti my, milí přátelé, jestli nezarazíme včas vlastizrádnou činnost některých státních činitelů. Podtitulek: Podle ruského prezidenta dochází v Evropě k rozpadu tradičních národních hodnot. Putinův komentář přišel poté, co Evropou otřásl případ znásilnění teprve 10letého chlapce v jednom z vídeňských bazénů. Pachatel, který přišel do Evropy spolu s dalšími migranty a uprchlíky, byl sice zatčen a odsouzen, minulý týden však soud své původní rozhodnutí stáhl a případ bude nadále prošetřovat. Pachatelů Karlův právník totiž tvrdí, že si muž nebyl vědom toho, že by dělal něco špatného, a soud tento argument překvapivě uznal. Násilník byl identifikován jako Amir A., 20 let, který tvrdí, že jednal z nouze, protože neměl sex už 4 měsíce. Soudní proces byl nyní odložen a bude se nejspíš konat až příští rok. Pachatel do té doby zůstane ve vazbě. Tento případ však nenechal chladným ani ruského prezidenta, který uvedl, že absolutně nerozumí tomu, že migrant, který přijde do Evropy, zde znásilní dítě a soud jej za to ještě zprostí viny. Nedokážu si to vysvětlit. Je to pocit viny vůči migrantům? Co se děje? Není mi to jasné, uvedl ruský prezident. Putin rovněž tvrdí, že je tento případ jen další ukázkou rozpadu tradičních národních hodnot. Podtitulek: Znásilněný chlapec bude muset proti pachateli znovu svědčit. Putinovi komentáře nejspíš zahrály na strunu Srbům, kteří jej velice uznávají. Znásilněný chlapec byl totiž srbského původu, jeho matka ze Srbska prchla během občanské války v 90. letech. Chlapec, který byl během brutálního znásilnění těžce zraněn a dodnes trpí posttraumatickou poruchou, se bude muset kvůli nelogickému rozhodnutí k soudu vrátit a znovu svědčit proti iráckému muži, který čin spáchal. Rakouská i srbská komunita byla tímto případem hluboce šokována a kontroverzní rozhodnutí soudu ji ještě více nahněvalo. Kromě Putina se k migrační krizi v minulosti vyjádřili i další ruští představitelé, mezi nimi i Konstantin Romodanovsky, vedoucí ruské federální migrační služby. Ten obvinil evropské vůdce ze záměrného ignorování kulturních rozdílů, jež způsobily chaos po celém kontinentu. Romodanovsky dodal, že multikulturalismus selhal, protože si Evropa nikdy nevytvořila jednotnou strategii pro integraci uprchlíků do západní společnosti. Evropská komise nechala jednotlivé národy rozhodnout o tom, jak budou žadatele o azyl přijímat či nepřijímat. A to navzdory skutečnosti, že jsou politiky i možnosti jednotlivých členských států velmi rozdílné, řekl ruský představitel. A na serveru eurodeník.cz si přečteme ještě jednu zprávu z dnešního dne. Zpráva má titulek Pobouření v Německu. Muslimka v televizní talk show ospravedlňovala džihád. Veřejnost v Německu rozlítila nedělní televizní debata. Diskuze se tentokrát týkala rostoucí radikalizace mladých lidí a jeden z hostů, muslimka zahalená do nikábu, se v ní důrazně zastávala mladých muslimů, kteří odcházejí do Sýrie bojovat po boku džihádistů. Teď je zde, milí přátelé, fotografie, kde je několik zcela normálně vypadajících lidí. Jedna žena, tři muži, z toho dva tmavšího vzezření, nicméně vypadají tak nějak běžně. A pak zde sedí jedno strašidlo. Patrně žena, ale mohlo by to být cokoliv, od hlavy až po paty zahalené, jenom úzká škvírka pro oči a samozřejmě je ten tvor zahalen do černého. Já si nemohu pomoci, ale takové oděvy, aniž bych chtěla kohokoliv urážet, ale skutečně vzbuzují strach. To je podle mě už jenom ten oděv je známkou veliké agrese, protože když něco takového potkáte na ulici, tak rozhodně to ve vás nevyvolá pocity bezpečí, ale spíše naopak. Podtitulek: Mladí muslimové do Sýrie odcházejí kvůli útisku na západě. Pořad odvysílala německá televize ARD v hlavním vysílacím čase a debata se zpočátku vyvíjela poklidně. Několik odborníků zde diskutovalo o znepokojivém trendu radikalizace mládeže. Jedním z nich byl i otec, jehož dcera odešla k Islámskému státu, dále expert na islám, berlínský imám a politik z vládnoucí CDU, který prosazuje zákaz muslimských celoobličejových závojů. Posledním hostem byla zástupkyně muslimek z Islámské centrální švýcarské rady, IZRS Nora Iliová. Do pořadu přišla zahalená do nikábu, což vyvolalo první pobouření veřejnosti, protože nikáb zakrývá nejen tělo, ale i celý obličej a je považován za symbol radikálního islámu a útisku žen. Iliová vyprávěla o tom, jak v 18 letech s jednou kamarádkou z Cirichu konvertovali k islámu a našli v něm rozmanitost a úctu. Dále hovořila o právu muslimů na svobodné praktikování islámu, včetně nošení tradičního oděvu a možnosti modlit se v určenou dobu, a to i v zaměstnání a na veřejných místech. Stěžovala si, že v Německu i dalších zemích jsou muslimové kvůli omezování projevů své víry na veřejnosti vyloučeni ze společnosti. Podle Iliové to má rozhodující vliv na radikalizaci mládeže, která je kvůli tomuto omezování dezorientovaná a snadněji podlehne vábení radikálů. Největší pobouření ale způsobil úryvek článku Iliové zveřejněný na internetových stránkách IZRS v roce 2014, který během diskuze přečetla moderátorka pořadu. Iliová v něm ospravedlňuje rozhodnutí muslimů cestovat do Sýrie a bojovat zde proti Asadovu režimu, protože to podle ní dělají kvůli tomu, že jsou ve většině západních nemuslimských zemí utlačováni a k džihádu se přidávají, aby se z tohoto útisku vymanili. Promiňte, přátelé, ale říkám si pro pána Jána, tak když jsou zde tak utiskováni, tak proč nejdou domů? Proč zde jsou, když zde tolik trpí? Tak oni ti to zřejmě šli připojit se k džihádu na protest proti útisku z evropských zemí. To je opravdu, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo doopravdy k smíchu. Pokračujeme v článku. Podtitulek: Vlna protestů na sociálních sítích. Hosté pořadu byli tímto názorem zcela šokovaní a označili jej za propagaci terorismu v televizním vysílání. Považovali za skandální, že takové prohlášení bylo předneseno v přímém přenosu a slyšeli ho miliony Němců. Další lidé své rozhořčení projevili na sociálních sítích. Řada z nich kritizovala televizní stanici za to, že vůbec poskytla prostor pro islamistickou propagandu. Další se to svými poznámkami k diskuzi snažili trochu odlehčit. Zcela zahalené obhájkyně žen. Jaká ironie. Nora Iliová na vlnu agresivní a nenávistné kritiky v uvozovkách zareagovala na svém Facebooku, kde napsala, že nikdy nechtěla propagovat džihád, pouze se pokusila vysvětlit tento fenomén mladých mužů, k jejichž radikalizaci přispívá islamofobie. Iliová rovněž důrazně popřela své napojení na Islámský stát a vazby IZRS na Islámský stát vyloučil i její manžel a současně mluvčí této organizace Kwasim Ili. A to už je konec článku. Ovšem to foto je opravdu otřesné. Kdybychom nevěděli, jaké je pozadí, tak by se člověk skutečně musel ptát, jak je vůbec možné, že nám někdo může nutit se dívat na takovéto vysoce nevkusné, a kdyby jenom nevkusné, to je skutečně vzezření, které vzbuzuje strach, přátelé. A to mi nikdo nevymluví. To je chodící agrese. To smrt vypadá velmi přívětivě a sexy proti takovémuto oblečení. Tak, milí přátelé, si dáme jednu pěknou písničku na odlehčení, protože skutečně dívat se na něco takového, to je o duševní zdraví. Až nám to tu bude chodit po ulicích, už to chodí, tak až to ještě přibyde, to bude opravdu něco. Tak si užijte pana Wericha. Thank you.
Je to tak, třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že Kutna dělá mnicha, krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty, nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká, naštěstí ten se načeká. Se svět měří, lhází ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká, na štěstí ten se načeká.
Doufám, že se vám písnička líbila, milí přátelé. Je to klasika, velmi vydařená klasika. Šaty dělají člověka. Některé šaty ovšem dělají z lidí nelidi na první pohled, jak už jsme o tom před chvílí hovořili. Nicméně nechme tuto záležitost nyní stranou a vzhledem k tomu, že dnes je 8. listopadu roku 2016 a to je den voleb ve Spojených státech, voleb prezidenta Spojených států amerických, tak se budeme chvíli věnovat tomuto tématu. A jako první si přečteme článek, který vyšel včera 7. listopadu na Parlamentních listech. Titulek článku zní: Krádež voleb ve prospěch Hillary Clintonové. Pro případ potřeby je prý připravena akce srovnatelná s 11. zářím. Americký ekonom a novinář PC Roberts se zamýšlel nad tím, jakým způsobem se má odehrát krádež amerických prezidentských voleb ve prospěch demokratické kandidátky Hillary Clintonové. Překlad jeho komentáře přinesly Parlamentní listy. Na Robertsově webu se ke kybernetické manipulaci elektronického hlasování vyjádřil i novinář Finian Cunningham. Uvádí tam další způsob, jak má být krádež amerických voleb provedena kybernetickým útokem vedeným pod falešnou vlajkou. Cunningham zde mimo jiné upřesňuje. Každým dnem přibývá náznaků, že přípravné práce pro digitální 11. září jsou v plném běhu. Pro útok bude využit rozsáhlý výpadek elektrického proudu, který vyřadí z provozu nejen americká média, ale i internet. S tímto útokem nebude mít co dočinění Rusko či jakýkoliv jiný cizí stát, ale bude záležitostí amerických zpravodajských služeb. Následný chaos bude prohlášen za útok na americkou demokracii a vina za něj se svrhne na Rusko, domnívá se. Celá akce podle něj přinese dvojí benefit. Za prvé bude Rusko, co by cizí agresor, ještě více zdémonizováno a jeho domnělý útok ospravedlní ještě tvrdší opatření Ameriky a jejich evropských spojenců proti Moskvě. Za druhé pak digitální útok na americké prezidentské volby umožní washingtonskému establishmentu vyhlásit případné Trumpovo vítězství vzhledem k ruskému digitálnímu útoku za neplatné. Tato zneplatněná volba bude vyhlášena v momentu, kdy se Trumpovo vítězství ve volbách bude jevit už jako nezvratné, uzavřel. Tak, milí přátelé, a my si počkáme, jak to všechno dopadne, již to nebude dlouho trvat. A tímto tématem se zabývá i článek na serveru českoaktuálně.cz, který má titulek Fokus řekl, co čeká Sýrii po volbách v USA. Článek vyšel dnes. Kandidátka na amerického prezidenta demokratické strany Hillary Clintonová a její soupeř z republikánské strany Donald Trump nevynechávají příležitost mluvit o svých záměrech na změnu politiky vůči Sýrii, ale jejich plány tak či tak budou muset čelit realitě, píše Focus. Soudě podle předvolebních slibů oba kandidáti nejenže nechtějí zůstat mimo syrský konflikt, ale také jsou rozhodnuti k aktivnější politice. Clintonová trvá na potřebě zavedení bezletové zóny a také na vytvoření nárazníkové zóny na ochranu civilního obyvatelstva. Trump na oplátku slibuje zpřísnění boje proti teroristické skupině Islámský stát, uvádí autor článku. Přesto bez ohledu na to, kdo se stane příštím americkým prezidentem, tak nebude schopen radikálně změnit situaci. Politici by neměli zapomínat, že USA v Sýrii stojí proti Rusku. Zvýšená aktivita ze strany Washingtonu může způsobit odvetnou reakci Moskvy a mohla by vyvolat otevřenou americko-ruskou konfrontaci, zdůrazňuje se v článku. Kromě toho Američané bez ohledu na to, jakou stranu podporují, jsou z válek unaveni. Jakékoliv posílení vojenské přítomnosti v regionu, zejména přímý zásah, například odesláním pozemních jednotek, nebude podpořen většinovou částí obyvatelstva. Málo který z amerických občanů je ochoten obětovat svůj život tím, že by se vydal do Damašku a novému prezidentovi se pravděpodobně nepodaří změnit tento názor, uzavírá autor článek. Tak a co k volbám v Americe říkají mainstreamové novinky, čili server novinky.cz. Dnes vyšel článek s titulkem Hlasují už celé USA. Trump se nestáhne, ani kdyby prohrál. Ve Spojených státech se v úterý konají volby amerického prezidenta. Voliči po tvrdém předvolebním klání vybírají mezi demokratkou Hillary Clintonovou a republikánem Donaldem Trumpem. Kandidátka zelených Jill Steinová a libertarián Gary Johnson jsou bez šancí. No a teď to tady máme chronologicky. Podle času, tak já to vezmu asi od spoda, milí přátelé. Tak, začneme. 13 hodin 37 minut, volí se už v 17 státech. Volební místnosti jsou otevřené na Floridě, v New Yorku, Virginii, Delaware, Georgii, Illinois, Louisianě, Massachusetts, Marylandu, Michiganu, Missouri, New Hampshire, Pensylvánii, na Rhode Islandu, v severní a jižní Karolíně a Tennessee. 13.55 Trump v rozhovoru pro Fox News odpovídal na otázku, jestli by litoval kandidatury, kdyby nevyhrál. Nejprve řekl, že mu lidé připomínají, že založil nové politické hnutí, na což je hrdý. Pak dodal, bude to ztráta času, energie a peněz, nebude to skvělé, když nevyhraji. Dodal, že na kampaň vynaložil z vlastního 100 milionů dolarů. Jak ale upozornil deník The Guardian, podle posledních statistik vydal méně, konkrétně 66 milionů. 14.11. Hillary Clintonová v doprovodu manžela Billa Clintona odvolila v Chappaquiddy ve státě New York. 14.24 na Floridě v největším důležitém státě, který rozhodne o příštím prezidentovi, takzvaný Swing State, předčasně elektronicky odvolilo 6,4 milionů lidí. To je polovina voličů. Dosud volilo o 36% více Hispánců než při minulých volbách v roce 2012. Tehdy na Floridě zvítězil demokrat Barack Obama. 14.31, kde je prezident Obama? V tělocvičně, odpovídá server The Washington Post, podle něhož Obama hraje tradičně o volebním dni ráno s kamarády basketbal. Ty časy jsou uváděny naše, nikoli americké. 14.50. Američané nevolí jen prezidenta, nýbrž i zákonodárce, zatímco ve sněmovně reprezentantů budou podle očekávání mít nadále většinu republikáni, v senátu by ji mohli ztratit. Ve 34 státech se také konají místní referenda. 9 států rozhoduje o legalizaci marihuany pro lékařské či rekreační účely. Občané 4 států budou rozhodovat o zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Další referenda se budou týkat například výše minimální mzdy nebo zdravotní péče. V Kalifornii budou zase rozhodovat o tom, zda budou muset pornoherci povinně používat kondomy. No to je tedy skutečně otázka do pranice, jak bychom řekli u nás v Čechách. 15.24, krátká zprávička na novinkách. Donald Trump výsledky voleb uzná, pokud bude jejich průběh spravedlivý. Televizi CNN to řekl jeho syn Donald Trump mladší. Dodal, že jeho otec zůstane veřejně činný i v případě prohry. Ke spekulacím, že založí vlastní televizi, se ale Trump mladší nevyjádřil. 16.01. Ruské státní televize, které se dnes věnují americkým prezidentským volbám, kritizují americký politický systém, ale přímo nepodporují žádného z kandidátů. Demokracie, které Američané tak rádi učí zbytek lidstva, což občas vede k násilnostem, prostě neexistuje. Citovala ČTK ruský státní první kanál. Na stanici Rasia 1 podle BBC zase zaznělo, že demokracie v Americe odporně zapáchá. Podle moderátora stanice Rasia 24 Dmitrije Kyseljova, považovaného za vůdčí osobu kremelské propagandy, ať už americké volby vyhraje kdokoliv, bude neschopným prezidentem. Tak to je řečeno hezky. A to by nebyli Američané, aby zde neproběhlo také něco extravagantního. Krátká zprávička ze 16 hodin 45 minut. Ve volební místnosti na Manhattanu, kde má svůj hlas odevzdat Donald Trump, protestovaly dvě polonahé ženy. V 17.04 nás novinky informovaly, že hlasuje už i západní pobřeží, včetně lidnaté Kalifornie, s největším počtem voličů. 17.09 na newyorském Manhattanu odevzali svůj hlas Donald Trump s manželkou Melanií. Někteří lidé jásali, jiní bučeli. 17.21 kurz amerického dolaru se dnes po pondělním vzestupu a dopoledním poklesu stabilizoval a mírně zpevnil proti takzvaným bezpečným měnám, japonskému jenu a švýcarskému franku. Investoři čekají na výsledek prezidentských voleb v USA a většinou sázejí na vítězství Hillary Clintonové, uvedla ČTK. 17.34 uvádějí novinky zprávu. Mexický ministr cestovního ruchu Enrique de la Madrid Cordero v rozhovoru pro BBC popřel, že by Mexiko mělo zvláštní plán pro případ zvolení Donalda Trumpa prezidentem. Zdůraznil přitom potřebu obchodní výměny mezi oběma zeměmi. Trump slibuje, že na hranici Mexika postaví zeď a donutí Mexiko, aby za stavbu zaplatilo. Na dlouhých úsecích hranice ovšem plot už dávno stojí. 17.43 výsledek amerických prezidentských voleb nebude mít výrazný vliv na českou ekonomiku. Podle ČTK si to myslí český vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš. A teď se na chvilku, přátelé, přestěhujeme z novinek na server medzičas.sk. Budu překládat ze slovinštiny a přečtu vám článek, který vyšel dnes a který má titulek Trpký názor Slovenky v Americe. V diskuzi jsme napsala Ivana, která žije a pracuje v Americe, o místních poměrech. Není to příjemné čtení a osvětluje popularitu Trumpa. Trump má šanci vyhrát i přes obrovskou nevýhodu, za kterou mohou mass média. Téměř všechny levicové téměř všechny pro Hillary. Každý člověk, který má funkční alespoň polovinu mozku, musí vidět, co se tu děje. Podobná situace se udála v posledních parlamentních volbách s Kotlebou. Média se spolčila a rozhodla se publikovat jen negativní články, nebo po případě vůbec. A jaký překvapivý byl výsledek? V žádném případě nechci přirovnávat Trumpa ke Kotlebovi, protože Kotleba je zarytý socialista a je inspirovaný ideologií. Stejná situace je s Trumpem a médií. Za rok a půl jsem neviděla v masmédiích jedinou pozitivní zprávu o Trumpovi a naopak záměrně pozitivní a nadlehčené negativní zprávy o Hillary. Trump porušil politickou korektnost. Otevřeně se vyjádřil o ilegálních imigrantech z Mexika a Jižní Ameriky. V USA jsou jich miliony. Pokud spáchají trestný čin, většina velkoměst je ani nedeportuje. Své děti posílají do škol na účet daňových poplatníků. Dokonce mohou i volit. Obama měl před dvěma dny rozhovor v televizi, kde se ho moderátorka zeptala, zda je to v pořádku, když nedokumentovaní občané, to je fráze, kterou masmédia označují ilegální imigranty, a jestli se dostanou do problémů, když půjdou volit, a on řekl, že určitě ne, že mohou jít se spokojeným svědomím volit, čili s čistým vědomím a svědomím volit. Já mám zelenou kartu a volit nemohu. Když jsem si o tom googlila, tak dokonce tam bylo napsáno, že pokud bych volila, tak mohu být dokonce deportovaná. Zatímco ilegálové, kteří ani neplatí daně a dokonce dostávají sociální dávky, volit mohou. Mám známou, která žije na Floridě, má její více než 50 a nemůže najít práci. Jinak je Hispánka narozená v USA a i ona bude volit Trumpa. Když si byla požádat o sociální podporu, tak na dokumentech bylo jasně napsáno, že nemusí prokázat žádný legální status, aby se kvalifikovala. Jak je toto fér, nebo jak může být toto fér? Toto je přesně politika, kterou dělají demokrati už roky. Obama se za poslední rok, v posledním roce, snaží dovést tolik muslimů, kolik jen může. V okolí jsem si všimla, že se pohybuje podstatně víc zahalených dam než v minulosti. A mě imigrační není schopné rok a půl obnovit zelenou kartu. Už dvakrát jsem požádala, aby můj proces zrychlili a nic, že prý toho mají příliš. Předtím jsem dostávala korespondenci do 3 měsíců, nyní od posledních pokynů čekám už rok. Osobně jsem musela jít na imigrační, aby mi dali razítko do pasu, protože nemám žádný platný legální doklad, protože moje zelená karta vypršela. Právě proto je tolik Američanů rozhořčených, protože americké hranice prakticky neexistují. Drogové gengy pašují heroin a New Hampshire má epidemii v drogové závislosti. Ilegálové, kteří byli chyceni při trestném činu, byli po odpykání trestu propuštěni na svobodu a je mnoho případů, kdy tato individua zabili lidi. Pokud by byli deportováni, nikoho by nezabili. Aha, takže potom, co byli propuštěni, tak asi někoho zabili. Ale imigrace není jediný problém. 19-bilionový dluh USA, fakt, že všechny výrobky a výroby, všechny výroby opustily USA a přesunuly se do Mexika a Asie, znamená, že lidé nemají práci. Bill Clinton podepsal NAFTU, která způsobila odliv pracovních míst do jiných zemí. Společnosti mohou vyrábět věci v zahraničí a přivést, dovést je do USA bez daní, ale to neplatí na export amerických produktů. Daně pravidelně stoupají. Reforma Obamacare je neskutečná. Ceny pojištění vzrostly a lidé si zdravotní pojištění nemohou dovolit a i když si ho mohou dovolit, tak deductible je tak vysoký, že jim běžné zdravotní úkony ani nepokryje. Moje tchýně platí měsíčně $500 jen za pojištění, no to je hrozný teda. Pokud ročně neutratí XX dolarů, je to několik tisíc, tak ještě i výdaje si musí uhradit z vlastního. Trump navrhuje, aby Obamacare byla úplně zrušená a odstraněné bariéry pro pojišťovny, které si budou moct konkurovat mezi jednotlivými státy a jak víme, konkurence sníží ceny a dostupnost zdravotního pojištění. Trump ví, že pro správné fungování ekonomiky je třeba odstranit nesmyslné regulace a uvolnit trh. Pan Sulík se však mýlil v jednom. Není to jen bílý heterosexuální muž, který rozhodne, protože ten je už v menšině. Mnoho žen podporuje Hillary jen proto, že je žena. Média vytáhla na Trumpa, co jen mohla a nafoukla to, jak se jen dalo. Z nahrávky před 10 lety byl světový skandál. Proč žádné médium nepíše o Hillary? Proč mají dvojí metr? Trump je pod drobnohledem. Hillary pozvala na jeden předvolební meeting Jay-Zho, ten začal házet bomby, jako, teď tady nevím, to první, co má být, ale to druhé je zřejmě sprosté slovo, začíná na F, končí na K, se asi domyslíte, přátelé, a nikde ani slovo. Kdyby to udělal Trumpův host, tak to by byl konec světa. David Duke podpořil Trumpa, katastrofa. Hillary sama řekla, jak ji inspiroval Larry Bird a jaký respekt má vůči němu a je to její mentor. Larry Bird byl vysokým členem KKK, asi Ku Klux Klanu. Média mlčí, že má 30-letou kariéru političky. Pro nedůvěryhodnost byla vyhozená z Watergate. Hillary vždy lhala a stále lže pro vlastní profit. Bill Clinton znásilnil několik žen. Hillary zastupovala muže, který před mnoha lety znásilnil tehdy 13-letou dívku a osvobodila ho. Dívku prohlásila za blázna a že si vymýšlela. Nyní se snaží prorazit jako bojovnice za ženská práva a práva dětí. Ta žena, která zastrašovala Billovi oběti znásilnění a říkala, že si vymýšlejí. Skandál s jejím e-mailem, s její e-mailovou poštou ani nebudu komentovat. Jsme to v jednom článku zlehčilo, že se dostala do problémů, neboť používala soukromý e-mail v práci. To vůbec není to, co se stalo. Hillary používala několik zařízení na vlastním serveru, který obsahoval tajné informace a potom, co dostala předvolání k vyšetřování, záměrně vymazala 33 tisíc e-mailů a už se k ním nikdo nedostal. Navíc tvrdila, že nikdo se k těmto e-mailům nedostal, ale dnes vidíme, že klasifikované e-maily zaslala i své uklízečce, no spíš asi hospodyni, která samozřejmě k jejich čtení nebyla autorizovaná. To je jen špička ledovce. Média neuvedou, co se nacházelo v hacknutých e-mailech ve WikiLeaks, jak zastrašovali Bernieho Sandersa, aby ji po prohraných a ukradených primárkách podporoval. To, že šéf její kampaně dostal pozvánku na spirituální vaření, které zahrnuje krev, spermie a jiné nechutnosti, potenciální zapletení do sekty, to, že média a reportéři jí servírovali otázky před debatami, to znamená, že jí je dávali předtím, to víme. O tom žádné masmédium nenapíše. A toto je jen slabý odvar ze všech skandálů a lží. mohu ještě vzpomenout, že Clinton Foundation, čili nadace Clintonových, její a Billova charita je vyšetřovaná FBI, když prostřednictvím této nadace přijímali finanční dary od domácích dárců, ale i od zemí jako Katar a Saúdská Arábie, které jsou jedním z největších potlačovatelů lidských práv na světě a za tyto příspěvky garantovali politické výhody a pozice, tedy pay to pay. Z této charity zaplatili jejich dceři Chelsea svatbu a platili jí z toho 10 let životní náklady a výdaje. Je na čase vytáhnout hlavu z písku. Každý, kdo si nastuduje, i kdyby jen něco málo o Hillary a dále ji bude obhajovat, to nemůže mít v hlavě v pořádku. A proto musí Trump vyhrát. No tak vážení a milí přátelé, k tomu nemůžeme opět dodat nic jiného, než že uvidíme. Slyšeli jste několik názorů na volby, přečetla jsem vám i, jak to zatím vypadá podle mainstreamových novinek, no a i tento neotřelý názor slovenské rodačky, která žije ve Spojených státech amerických. Nyní vám již popřeju krásný večer, naše letem světem internetem se nachýlilo ke svému konci, ale na vás čeká ještě spousta zajímavých pořadů dnes na Svobodném rádiu. Teď asi za 3 minuty to bude živý pořád studia Kladno, aktuální dění pohledem blogera Miroslava Nigrína. No a potom v 9 hodin velmi ráda se s vámi zase setkám s otázkami a odpověďmi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 31. října 2016. Teď se tady na to dívám a mám tam chybu v programu na Svobodném rádiu, tak to hned opravím. Jsou to samozřejmě otázky a odpovědi z 31. října. No a po nich potom bude následovat kulturní večer Vlastimil Vondruška, husická epopej. Takže se máte určitě na co těšit a já vám přeji příjemný poslech a krásný večer. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you. One day, maybe next week, I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya.
another.